Pilnvarotā persona un teica, ka uz viņa zemes gabala notiekot būvniecības darbi, kurus veic kaimiņš. Mēs aizbraucām, sastādījām aktu, nokonstatējām, ka tur patiešām notiek būvniecības darbi. Tā kā mēs neesam būvnieki, neesam ceļu būvnieki, ja? Tad tā situācija bija tāda, ka tad, kad mēs aizbraucām uz objektu, uz vietas, tur bija iebrauktas rises, kuras īpašnieks arī teica, ka viņš ir ļāvis tiem cilvēkiem braukt, jo tiem cilvēkiem ezera maļiem viņiem nav piekļuvis pie savu zemesgabalu. Zemesgabals ir dziļā iekšpusē un pašvaldības ceļš ir nostākuma. Pa vidu ir viens zemesgabals, kuram pāri būtu jāatiek. Šim te zemesgabalam ir savā laikā, zemes reformas laikā uzlikt ceļu servitūts. Reāli mēs nokonstatējām arī pēc ortofoto kartēm un pēc zemes dienesta datubāzes, ka tur šis te tajā vietā ceļš nav bijis. Es varbūt iedošu to zemes gabalu novietni, ko mums iesniedza tie ezermaļu saimnieki, jo viņi saskaņoja pie mums žogu briežudāzu būvniecībai. Viņi saskaņoja pie mums nojumus, ko uzlikt, veidot šo te briežu dārzu.
Tas ir būvaldē sastaļoti? Tie ir
būvaldē sastaļoti dokumenti, jā.
Kurā gadā tas bija?
Tas ir 18. gadā.
18. gadā.
Es te ir tā skēma, kur viņi paši pielika klāt, ka viņiem reko ir esošais ceļš, viņi tagad brauc par fermu, un tas projektētais ceļš ir tas, ko viņi tā kā taisās izmantot. Un tādā
variantā Lācīt saskaņoja žogu būvniecību.
Lācītiem nav jāskaņo žogu
būvniecību. Nē, bet viņš piekrita, jo gan
viņam nav
jāskaņo.
Tas ir viņa liek savu žogu, apkārt savam veres gabalu. Tā jau no būvniecību jābūt. Nu, nav tāda vērta.
Žogs?
Viņa pa savu zemes gabalu liek apkārt žogu. Viņi bija iesnieguši, ka viņi paskaidrojumi rakstā, ka viņi brauks tā kā pasošo ceļu gan fermu. Un pēc tam būvēs, projektēs ceļu gar ceļa malu, gar meža malu, tā kā tur tajā bildē ir parādīts. Viņi, es saprotu, ir ļoti ar savu kaimiņu tā kā sastrīdējušies un nekādu nevar dabūt, jo ceļa būvniecībai mēs prasījām skaņojumu ar kaimiņu. Tā kā savā starpā viņi tur strīdās caur policijām un visādi, tad viņi tā kā vienīgais ceļš viņiem ir tāds, ka viņi ir, tā kā viņi pastāv uz to, ka viņiem ir šajā te robežu plānā ierakstīts atzīme ceļa servi. Un ka viņi pa šo ceļa servitūtu, vienkārši šo servitūtu palabos un brauks. Mēs speciāli prasījām ekonomikas ministrijai skaidrojumu, vai tas, ko viņi tur dara, vai tā ir tiešām veca ceļa atjaunošana. Ekonomikas ministrija mums uzrakstīja skaidrojumu, ka tā ir jauna ceļa būvniecība, ka rises iebrauktas mežā, ceļā pļavājas, ka tas nav ceļš. Līdz ar to mēs visu laiku vilkām un nelikām šo te administrīvo pārkāpumu lietu, nevirzījām tālāk, līdz kamēr viņi iesūdzēja pašvaldību tiesā, kad viņi uzskata, ka viņiem nav patvaļīga būvniecība, ka tā ir tikai ceļa atjaunošana. Un vairākas reizes viņi pat bija domē pie mums abas puses, un tā kā mēģinājām viņas salabināt un kaut kā, atrast, lai viņi atrod paši kaut kā, jo principā tas ir strīds starp diviem īpašniekiem. būvvalde, mēs ļoti negribētu ne to aktu stādīt, ne to administratīvo tiesvedību, ne lietvedību, neko. Mums galvenais, jo pēc būtības, nu, uzņēmējam ir zemes gabals, viņš to zemes gabalu lieto atbilstoši nu, teritorijas plānojumam. Vienīgā lieta, kas ir, viņš netiek tai vietai klāt, jo tur ir tas kaimiņu zemes gabals. Viņi bija pēdējo reizi, kad es satiku tā kā viņus abus divus, tad tā aklofārma bija ieradies ar projektētājiem un uzrādīja mums projektu. Un tā kā, lai mēs kā pa vidu, lai samierinātu, lai tas lācītis šo te projektu saskaņotu. Viņi tā kā bija paredzējuši gar meža malu to ceļu likt un projektēt arī meliorāciju. Un principā, nu jā, gan nobraukt tos, kur lācītis gribētu. Tā kā, jā, bet tas viss iesprūda tāpēc, ka zemes īpašnieks nepiekrīt. Jā, tik
tālu. Tik tālu būvvalde nevar saskaņot.
Nē, ne, mēs nevaram saskaņot, jo nav piekrišana zemes īpašniekiem.
Nu jā.
Nu jā. Viņi tā vai aktas ir uztaisīts par nebūvnieci?
Mēs sastādījām tagad pirmo atzinumu par būvas pārbaudes sastādīja Guntars. Tas bija pagājušajā gadā augustā. Tas bija tas, ko viņi pārsūdzēja. Un tā kā bija tiesas spriedums, ar to var iepazīties, viņš ir spriedumā ir atcelta tā sadaļa atzinumā, kas attiecās uz darbu pārtraukšanu, bet tur nekas nav teikt par to, ka mēs nevaram turpināt administratīvo lietu. Un līdz ar to mēs, tā kā mēs redzējām, ka tur nav šīs te, nu, nav variantu, ka viņi savā starpā kaut kādu kompromisu atradīs, tad mēs šo administratīvo lietu turpinājām un Un ir Gunta, tas Andris Vaivars sastādīja jauno aktu tagad mājā, un bija 28. mājā bija būvvaldes sēde, kurā mēs aicinājām arī viņus. No viņu puses bija vēstule, ka viņi tā kā neieradīsies un lūdzu vispār šo jautājumu neskatīt, kamēr viņi nebūs atzinumu pārsūdzējuši domē, bet es sapratu, nav domē viņi man ko pārsūdzējuši.
Vienīgais tur tādi draudi sarakstīt, kad interešu konflikts, kad mūsu darbinieki tur iesaistīt tādu perspektīvu.
Bet tas bija būvvaldei adresēts, un mēs viņu tā kā arī, tā kā, nu, mēs viņu tā kā ņēmām vērā, nu, kā viņu viedokli. Nu, lūk, un tad tajā 28. Maijā mēs būvvalde, ir būvvaldes lēmums uz 1, 2, 3, 4-5 lapām, kuru mēs tur iztirzājām to, ka tā ir patvaļīga būvniecība, un būvvalde nolēma atļaut viņiem veikt būvniecību pēc tam, kad viņi būs visus normatīvos aktus izpildījuši. Un izstrādāt to būvprojektu, saskaņot viņiem, būtu jāsaskaņo, viens ir ar zemes gabalī bīksnes īpašnieku, otrs ir ar Priekulis novada, vai nu izpildu direktoru, vai Bungas pagasta pārvalde, tāpēc, ka tur ir uztaisīts jauns ceļa pieslēgums un jauna cārteka. Un likums par autoceļiem nosaka, ka šis te pieslēgums bez rakstiskas ceļa īpašnieka atļaujas ir patvaļīga būvniecība. Un trešais, tā kā tā ir meliorēta zeme, un tur patiešām iet lielie kolektori pa visu to krustām šķērsām. Tad viņiem tas būvprojekts ir jāsaskaņo arī ar meliorācijas nodaļu, zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem meliorācijas nodaļu, jo viņiem ir jātaisa ceļš tā, lai to ūdeni, kas ir, lai viņu kaut kur nenosprosto, lai viņš kaut kur neuzkrājās, lai viņš patiešām tekā. Un to termiņu mēs viņam iedevām gadu, līdz nākamā gada 28. maijam, cerībā, ka viņi varbūt novienīsies sarakstā. Tas ir tas, kas ir patreiz, cik tālu mēs esam tikuši. Gan jau, ka viņi noteikti pārsūdzēs gan atzinumu, gan šo te būvvaldes lēmumu. Tas pirms domē. Jo plus vēl arī tas viņi uzstāja, ka tas ir māju ceļa atjaunošana, bet tā kā viņi paši ir sijā, un tā ir juridiska persona, tad tas ir komersants ceļš, tas nav māju ceļš. Viņš arī ir komersants darbībai briežu dārs.
Šitas netiek.
Varbūt, ka var atrast, ka var strādāt, ka viņš tiešām ir parādīts tas ceļš pa mežu. Kas pie ledus vai īpašu.
Arī varat tās tādēļ
nocākt? Ir taču, nu pēc.
Jā, mēs varam kaut kādus atrodošanu.
nu, kaut kur kaut kādam jābūt
arhīvos.
Nu, vai arhīvos, un ja, ir, ja tur ir kādreiz bijis ceļš ar pašvaldību, viņi varētu, teiksim, savu īpašumu kā sertūru nostiprināt. Nu, varbūt pašvaldība var izcirst, un sertūru tie portes, kas viņu lietu. Lai viņi tad arī tālāk viņu uzturu.
Saskaņot
visu to, kas tajā operācijā un ko viņam mierīgi saskaņos, tāpēc, ka es redzēju to projektu. Viņi ņem vērā šo te melorācijas sistēmu un ir kā projekts taisa to projektu. Tie ir sepšpicēti ceļu inženieri. Es domāju, ka tur viņi to jautājumu mierīgi atrisinās. Arī pašvaldība viņi to jautājumu atrisinās, arī pašvaldība dos savu piekrišanu. Vienīgais, ka viņi netiek pāri, viņi netiek šim te skaņojumam ar zemes īpašumu.
Tur tā kā meža viņiem tikai pašvaldība būtu jāskaņojumam vieglāk ko izdarīt, ja viņi tāpat tur taisīs no nulas ceļu, kāda starpība, kur viņi īstenībā viņi uzstāja.
Nu, ja tur kādreiz ir bijis ceļš uz to īpašumu, tad tā būtu tikai...
Kur mēs nevaram neklēt?
Māja ceļa
jau.
Bet viņa neiet uz sarunām, viņa negrib dzirdēt to. Nu, te tas stāsts.
Tajā kartē, ko es jums iedevu, ļoti var redzēt to, ļoti labi var redzēt to esošo patreiz ceļu, kas iet gar fermām, kas uz tām mājām arī kādreiz ir bijis, ja turien arī ir gājis.
Vecie īpašnieki pa turien arī tā pārvietojās, tā kā Lācijas grupi, kas to tam šeit, ka tā gar
fermu.
Nē, gar fermu viņš pateica Lācijas kategoriski, nē, viņš teica, es sakraužu piekabē ruļus, un man visu naktis tāvēt, un ja gribētu, ka tā viņi ne, viņš kategoriski pateica.
Mēžu nozēļ, ja mūsdienās tā nav liela problēma, tā teiksim, tur ir ceļš, kur jau mēžu nozēļ, stīgi
jāiet.
Tā lieta, Mārtiņ, ir tāda,
principiāli.
Mēs esam runājuši, no, es nezinu, 3-4 reizes.
Tā ir skaita daudz mājas, tad ir kā
grīt. Un tad, ka viņi to žogu skano, viņi jau ir iezīmējuši tur, kad tas ceļš iet gar to mežu māku, tā kā viņi sākotnē bija nodomājuši. Bet pēkšņi viņi ņēma un sāka būvēt tur. Un vēl ko viņi saka,
nu, jā,
viņiem
ir
projekti
vispār. Nav viņa numurs, tas nav viņa.
Visu laiku saka, ka nevajag
projekti. Tas nav viņa, tev nav viņa nevajag numurs.
Ka vajag projekti. Nē,
to varētu no Marko
projekti izstrādāt. Un paši saka, ka nevajag.
Man ir tikai viens numurs. Mans mīļāčs, tas ir prieku vai viens dzīvā, vai tas ir tas?
Jā, jo es esmu
nāks, ko viņi es domāju, 3-4 gadu apgādīšu, ka mani bija kabinetā, bet pa citu jautājumu. Viņš bija
jāpēc.
Viņš metlēja būvnieku.
Jā, bet tu jau saka, ka viņš
patreiz ir tā, ka viņi ir nopirkuši arī to zemes gabalu, kas ir otrā pusē vārtājas upei Asaras. Un mēs esam saskaņojuši arī tur žogu priežu dārzam. Un nu pat tā suna rādīja, kad viņi ir pieprasījuši tehniskos noteikumus reģionālai vides pārvaldei, lauksaimniecības angāra, nu principā, lai uz būvniecībai tajā vietā. Un tad savukārt vidas pārvalde prasa pašvaldībai vai, nu, pēc teritorijas plānojumai atbilst vai neatbilst.
Atbilst
no lauksaimniecības zemi. Nu, ūdenī viņi nevar likt, bet lauksaimniecības zemē, kad cita
var likt. Var likt, var likt.
Nu, labi. Tā, Ilze rīt noskaidros vecās kartes par pašu derēs bumpā, vai ir vai nav. Bet, klāt, Ināra, man jautājums, Ināra, kāpēc ar tevi? Saki lūdzu, arī tajā sarunā, kad bija Lācīts, un viņa advokāts, nevis Milners atbrauca, kā bija domāts, ja, bet advokāts, viņa visu laiku uzsver to domu. Mēs jums pašvaldībai piedzīsim par katru dienu zaudējumus un pierādīsim. Nu, izskaidrojiet, vai, tas, vai tā ir tāda draudēšana plika, vai arī tā viņi var izdarīt?
Nē, nu mēs tādu zaudējumu stūru, viņiem ir zaudējumi, pirmkārt ir jāpierāda, ko viņi pierādīs, ka viņiem ir zaudējumi un kādu zaudējumu. Vienu vietu nav izaudzējuši un pārdošu, bet viņiem neviens vispār nepēr. Zaudējumu pierādīšana ir šausmīgs, smags process. Un ir jāsēt zaudējumu, kur ir reāli. To, es domāju, ka šajā gadījumā pierādīt nevar. Otra
kā, mēs esam... Liecības,
nē, mēs esam devuši pozitīvu atzīmu.
Jā.
Kad viņi var būvēt saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Būvprojekts ir jāsaskaņo ar zemes gabalu īpašnieku, un to viņi nav izdarījuši.
Viņi saskaņojuši.
Nav viņi saskaņojuši, jā.
Viņi saskaņot,
tas, ko viņi patreiz uzskata, ka viņiem nevajag, viņi atjauno servitūti ceļu esošu. Tas nekas, ka tur vēstuli principā mēs varam uzskatīt, ka tā ir spiediena izdarīšana uz pašvaldību, spiediena izdarīšana, lai mēs dod viņiem pozitīvu lēmumu, kas ir principā kriminālu no tām rīcībām.
Bet mums jau nebūs lēmumu pieņems, kas prasa sniegt informāciju.
Nē, šajā gadījumā nē, viņi kropās.
Nē, tas tā.
Šī te valsts tās dienas.
Vai par šo, nu, vēstuli numāru, Kurzemes reģionālais nodeļas valdes zemes dienestu. Es saprotu tā, ka mums nav bijis lēmums, lai nostiprinātu šo ceļu servitūru domē. Nē, no pagājušā laikiem.
Tas... Nē, tas ir jau sen, tur ir bijis.
Nē, sen vai nesen, bet nav šādu lēmumu.
Nē.
Tātad, vai viņš ir uzskatāms, ka tas ir tikai servitūta, nu,
tā ir
atzīme, un tas nav viens un tas pats, kas ceļš uz konkrēto īpašumu.
Tā atzīme tur ir tāda, ceļa servitūts, tur būtu nav norādīts, uz kuru zemes gabalu viņš ir, kam par labu līdz, nekas tāds, vienkārši ir atzīme, ceļa servitūts.
Ka tur ir, un nav pats ne skica, teiksim?
Nē, nekas.
Nē,
skica
tev
ir
robežu
plāns.
Nē, reku ir robežu plāns, kurā tas ceļa servitūts ir iezīmēts. Un ir arī akts, robežu noteikšanas akts, kurā parādās šis te
ceļa. Iebrauktais ceļš.
Viņš nav iebrauktais, vajā mirklī. Es pieņemu, kad ir vienkārši tie vīksnu īpašnieki zemes reformas laikā nav gribējuši, ka ar viņu fermu brauc, un viņi ir novienojušies. Nu, ņemt un būvēja citu to ceļu un noteikuši to servi, bet viņš nekad nav dabā kāds bijis.
Nē,
viņš
būvēja ar braucienu.
Lija braucienu.
Nu, jā, bet jau Tad Rūma, tu tikko stāstīji par to, kas ir garfē.
Jā. Un šitas ir tas, kas ir iezīmēts servitū, bet viņš nekad nav tāds bijis. Viņš ir iezīmēts. Un man liekas, ka tas ir tāpēc vienkārši, ka tie īpašnieki tajā reformas laikā gribēja, jo nu, viņi dabūt tālāk no mājām. Vienkārši palūdz, lai ieliek tur nevis tu esošo ceļu.
Bet tas jau ir noticis tajā atzīmē.
Nu, sen.
89. Vai kāds gads.
Tas, uz ko dienests vērš uzmanību, ka saskaņā ar to, ka ir saņemts iesniegums no zemes īpašniekiem par šī iezīmētā ceļu servitūru dzēšanu, viņi prasa dzēst viņu šo
servitūru. Lācieši prasa dzēst jā. Šo te atzīmi.
Un dienests līdz ar to prasa mums
viedokli.
Vai ne tikai viedokli, vai jūs, respektīvi mēs, identificējam šo ceļu kā servitūtu ceļu, kas notibināts ar lēmu?
Es tā īsti nesaprastu. Es saprastu, ka viņi runā par dabā pastāvošo ceļu. Un dabā pastāvošais ir tas, kas kartē iet gar fermu. Tas ir dabā pastāvošais. Tas, kas patreiz tur ir, tās ir iebrauktas rīzes un patvinīgas būvniecības sākums. Un tas ir iebrauktas gadu vai pusotru atpakaļ.
Jā, tā ir.
Jo tas dabā pastāvošais ceļš ir tas, kas iet gar fermu.
Tātad de jure ir runa par fermas ceļu, nevis par to, kur mēs tagad nogalējam.
Man grūti šito komentēt. Es saprastu tā.
Labi.
Lēdzēs šito.
Rīgas pašvaldība atbild zemes dienestam ar sekošu jautājumu. Vai jūs ar jautājumu numuru 1 domājāt to vienu vai to otru? Ja?
Es te lasu vērtējot dienestam pieejamos ortofotomateriālus reģionālā nodaļa secina, ka servitūta ceļš vietā, kur tas attēlots robežu plānā, šķietami dabā nepastāv. Tad ir dabā pastāv ceļš citā vietā.
Nu jā, tad tas ir...
Citā vietā tā ir tā gan fērma.
Jā. Ok, tad mēs saprotam to, un tam ir lēmums.
Lēmums?
Nē.
Nē. Arī tā nav lēmums.
Nē, nē. Vēlreiz un lēmā.
Šis ir tāds
nosūtīts,
tāpēc būjums. Tur ir servitūta ceļš apjūta. 0,3 km. Jā.
Jā.
99. Gadā, 17. A, varbūt vēl policijas kaļi.
Tas ir, kur viņš ir? Iet gar fermu vai...
šitas
ir tas, kas mums mēs atradās.
Jā.
Tātad ir tam lēni.
Jā. Šitas ir repūt.
Nu, tas ir skaidrs.
Nē, bet dabā viņš ir citā vietā. Jo te viņi arī raksta, pie kam no ortofotomateriāliem secinājums, ka dabā esošais ceļš ir vienīgā piekļuves iespēja šiem te ezergaļiem, un tātad tas ir tas ceļš, kas tas, kas ir attēlots tur, tas dabā nepastāv. Taču dabā pastāv ceļš citā vietā.
Tā nevien būt.
Nē, nu tā arī ir reāli. Jo tas, kas tur ir, tas ir iebraukts.
Īstenībā viņi tagad ir divi tie ceļi, tad te tu saproti, par kuru jautā. Gan tā pērmu, gan šitas. Es kā aizbraucu vietas, redzu divus ceļus, par ko iet runa.
Viņš ir aizaudzis tikai, bet tajā autofoto kartē var labi redzēt, ka viņš aiziet līdz, ka tur ir vecā māja.
Jā,
nu vispirms no 99. gada 17. septembra reģionālās nodaļas par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Tātad ārie Zigrīda Lācītē pieprasīs 14,8 hektārus, viņai tas ir piešķirts un uzlikti šādi te apgrūtinājumi. Uz Bunkas pagasta 14,8 hektāriem koplatībā saimniecības rīksmes uzturēšanai no trim zemes gabaliem 11,7 hektāra zeme un apgrūtinājumi. Zemes gabalā rīksnes ar šo lēmumu noteikti apgrūtinājumi, aprobežojumi un speciālajā apsaimniekošanas noteikumi. Servitūta ceļš 0,3 km.
Tātad tas ir tas ceļš, uz kuru mēs šodien bijām. Daļēji bērts ar grantu, jo otra ceļa ne zemes robežu plānā vispār nav.
Tajā,
no puisis parādīs, jūs te varat braukt. Nu, par...
Jā, tā viņš arī teica.
Bet viņš neliedz. Lācītis teica, lai viņi brauc, es neliedz. Viņš ir tikai pret, ka viņi būvē, ka ber visu tos grantus.
Marina. Jā, tāpēc jau arī tas būvāls lēmums ir atļaut, viņi ar to ceļu būvē.
Jā, saskaidro, bet viņi
nesaskaidro. Jo nav jau citas vietas, kur viņi
jābrauc. Tā viņam šeit jābrauc.
Es tur noslīgtu. Tur vienkārši viss melerācija jādzien čupā. Un Lācīts netiktu uz savu zemesgabalu uz otru.
Uz otro pusi netiktu.
Priekš. Viņš vairs pusi zemes nevarētu izdarīt, ja nebūtu
programma. Un mēs dabā esam atskatījuši un šķērstu nepastamu īpašumu rīksnes par identificēt kā servitūta ceļa, kas mums bija atcelēts.
Jā, viņam ir arī
lēma.
Zemes grāmatas
lēma. Zemes grāmatas, tas ir
lēma. Viņš
Nu, mēs uz šo jautājumu varam tā atbildēt.
Drīkst.
Ka mēs viņu esam identificējuši.
Drīkst mazliet piebildīt, pirms jūs pieņemat lēmumu. Ja šādu lēmumu jūs pieņemat, tad īstenībā man ir jāatcerš savus būvaldes lēmumus, jo būvaldes lēmums ir, ka tas ceļš, ka tas nav ceļš, kas tur ir, tas ir iebraukts rīsts. Tas, kas ir ceļš, tas ir ceļš gan fermu, tas gan ir ceļš. Viņš ir aizaudzis ceļš, bet viņš ir ceļš gan fermu. Savukārt, tas, kas ir tagad tur iebraukts, tas ir tas arī, ko sijāko par mums, ka ja viņi ir iebraukuši ceļu, tad viņiem ir esoši ceļš. Un ja doma vēl to apstiprina, tad mums ir jāceļ savu lēmumu. Tad tur ir šādi.
Bet ja tas jautājums ir tāds, ja tas jautājums tieši ir uz to ceļu, mēs viņu redzējām, iebrauktas rises vai kas tāds ir, bet tur ir redzams kaut kāds ceļš.
Viņa runā par to, viņa saka, ka tas, kas ir servitūtas ceļš, tajā ceļa, tajā vietā ceļa nav. Ka viņi redz ceļu citā vietā. Un tas ir tas, kas pērns.
Svaru, pušķīt?
Tā,
tu mums pavienam, tad tas faktu, mums redzēs, ka tas pieņem tā bilde, es nezinu, kurā gadā tā bilde ir taisīta. 16 gads, un jautājums, kurā gadā vispār, kurā brīdī vispār sāka braukt. Jo es pieņemu, ja šodien nobildētu, tam ceļam bija jāparādās. Es pieņemu, ka tā bilde ir vecāka nekā tas ceļš.
Tā ir valsts zemes dienestu kadastrs.lv oficiālā bilde, kas viņiem ir pieņemta.
Nu jā.
Jā, un tas ceļš ir iebraukts divus gadus vēlāk. Viņi uzskata to, ka tas jau ir bijis jau izsenis, ka tur ir bijis servitūta ceļš tajā mirklī, kad viņi nodibināja to servitūtu, kad ir tas komisijas lēmums. Tajā mirklī ceļa nebija.
Nu jā, tai, jo te jau izskatā tajā plānē jau smuk iezīmēts uz ceļš, tā kā viņi arī...
Tur bija pļava tā, kā viņi ir tajā bildē.
Nu jā. Nu kā lai ņem dabā. Dabā it kā tad ceļi būtu tas, kas iecer fermu,
bet uz
papīra iezīmēts ir tur, kur viņi tagad ber.
Bet dabā viņš arī uz fermu ir
iezīmēts. Nu dabā ir abi. Jautājums, vai to caur pļauju var nosaukt kā ceļu, nu kā inženieru būtu ceļš.
Zemes grāmatas apliecībā ir norādīts, ka tur ir.
Nu jā.
Tam servitūta ceļā.
Nu, bet ir jau arī ceļa uz sarunas.
Ir.
Laukos pa vienam.
Viņi nav kā būvas, bet viņš jau
arī nav. Iebraukts.
Arī mežos ir.
Lauksaimniecībā pa vienam.
Labs. Bet šobrīd jau konflikts ir tajā, kad ir tā, ka no būvalsts puses apturēta tā, tā ceļa
būvniecība.
Bet Jā. Es nespēju, kur ir problēma, jo viņi jau nav saskaņojuši visos tajos posmos.
Viņi nav saskaņojuši. Jā, viņi uzskat, ka viņiem nav jāskaņo.
Nē, to viņu ruskatīt.
Tā, pagā, Ines ir ceļ citi.
Nē, jau līkumu noteikumu.
Nē, man radās pārdomu, kas viss, lai ir kādā normatīvajā aktā definēts, kas ir ceļš. Kaut kā tehniskie pārmēķi.
Ir ekonomikas ministrijas skaidrojums. Nu, jā, tur var, tas ir ļoti dzējums skaidrojums.
Viņi nejau iebraukt, tad droši vien.
Tas ir tas, kādēļ mēs arī prasījām šo ekonomikas ministrijas skaidrojumu, lai saprastu, kas tas ir, vai tas ir jauns ceļš, vai tā ir ceļa pārbūve, vai tas ir ceļa. Nē, viņi uzskata, ka tā...
Es paskatīšos.
Iebraukt tās rises nevar uzskatīt par būvi, jo atbilstoši termiņu skaidrojumam būvniecības likuma pirmā pārtā būve ir ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēku darbības rezultātā. Šajā gadījumā cilvēku darbības rezultātā nav tapusi ķermeniska lieta, līdz ar to ekonomikas ministrija uzskata, ka tā būdarbi ir klasifikējama kā jauna ceļa būvniecība.
Jā. Ceļš visu laiku tāds, kāds viņš stāvēja, ja tam iebraukstām divām pēdām, bija ceļš, bet ne būve. Tagad viņi sāka bērt grāt, tā ir būvalds darīšs, bijis pārāk.
Un īstenībā, tas pirmais jautājums, vai dabā pastāvošo ceļu, kas šķērs un nekas palīdzis zemes vienība ar kadastra apzīmējumu, var identificēt kā servitūta ceļu, kas nodibināts ar lēmumu.
Lēmumi jau nav.
Jā, jāpieraksta tā lēmuma.
Ja dabā, es piedāvu dabā, viņi ņem to, ko viņi redz, ka tas, kas ir ar pēdu, vai opkoto, tas nav ar lēmumu
piešķirt.
Bet mēs runājam
vesels. Tur bija 300 metri kaut kā.
Jā, mēs runājam to, ko mēs skatāmies. Un lai viņi uzdod mums citu jautājumu, pa kuru ceļu tad viņi grib. Mēs runājam par strīdu ceļu tagad runājam. Nevis par kādu citu.
Un plus, īstenībā vēl ir tā, ka tas, kas tur ir dabā iebūvēts, tas nav pa to līniju, kas ir servitūtu ceļš. Servitūtu ceļš ir tieši gar robežas malu, gar meža malu. Tas, kas tur ir dabā, es pastaigāju, tur vismaz 20 metrus no robežas viņi šo te pieslēgumu ir taisījuši. Tā kā viņiem tas mērogs ir tik ļoti maziņš, kur nevar noidentificēt tieši, kur ir servitūtu ceļš. Patreiz mēs arī būvaldē rakstījām, ka viņi nebūvē arī par to servitūtu ceļa līniju, tas, kas tur ir. Jo tas, kas tur ir iezīmēts robežplānā, tas ir tieši gar pašu malīm. A tas, kas ir dabā, tas ir krietni nosnomā.
Nav šeit, ir, tā ir, jā. Nav šeit, bet tur dzīvā, jā.
Ja viņi nesīs to, ko saskaņot pēc tam uz būvēšanu un vērstu dokumentu, tad jau mēs tā kā būvāli jau skatās, kurā vietā būs projektētājs, arī būs ieprojektējis to, kur tiešām arī
interesēs.
Nē, es pieņemu, ka tas, kur patreiz ir ielikts, tas pieslēgums, ir visideālākais. Tas, kas ir robežplānā, nu no ceļa būvniecības viedokļa, tas slīpais leņķis, kā uzbrauc uz pašvaldības ceļu, tas nav īsti labs, tas, ko viņi pat tagad ir izdarījuši. Tas ir no ceļa satiksmes drošības daudz drošāks, jā, jo tas risinājums ir pēc iespējas perpendikulārāks pašvaldības ceļam, līdz ar to viņš ir, nu, tā kā, manuprāt, pareizāks, bet viņš neatbilst tam servisūtam, kas ir iezīmēts tajā robežā. Pats galvenais būtu, ja tas zemes īpašnieks saskaņot to ceļu, tas ceļš sen jau būtu uzbūvēts. Tieši tā, kā viņš
gribētu. Tur ir sūdzējuši, viens otru tiesā prasījuši naudas, cik es saprotu, ko 4000.
Lai izmuktu varbūt no tā, ko saka Marina, ja ETS citēja, Marina teica apmēram tā, ja viņa domā, ka, nu, respektīvi dienas domā, ka viņi runā par to ceļu gar fermu, tad mums pie sava, jā, bet tad, lai izmuktu no kaut kādām neprecizitātēm, mēs runājam par konkrētu ceļu, kas iet gar meža īpašumu, norādot to savu domu, ka mēs esam ieraudzījuši atzīmi par lēmumu apstiprināt zemes grāmatas apliecībā, ka šis ceļš ir ar lēmu un ieraugāms.
Kurš?
Nu tas, kas šī.
Tur, kur mēs bijām. Tur, kur mēs bijām. Mums
bija. Šīs, jā?
Tā, ka dabā tur ir vienkārši iebraukt slieni. Jā. Viss.
Nu tā varētu teikt.
Mēs jau nevaram teikt, ka tur ir riktīgs ceļš.
Nav.
Pus uzbūvēts, pus iebraukt slieni. Mēs paredzējām.
Gar fermu, jā.
Ja viņi ir vairs iebraukt,
kā tagad. Šito, bet viņš šito būvē.
Un tam ir sevi tu atzīmē.
Vajag uzzīmēt, kā tev nosūtīt.
Jā.
Papildus ar to, ka mēs sapratām to, jo tur ir divi ceļi. Mums tieši jāpasaka, par kur mēs runājam. Par kur mēs neredzam
atbildēt. Es domāju, viņam arī jānorādi, ka dabā ir praktiski divi.
Nu jā, jā.
Jo pēc ortofoto tikai vienu redz.
Nu jā, tad arī tur, bet ir arī otrs, un tas ir arī... redzējām, ka vēl ir iebraukts.
Bet nav ceļa.
Nē, nu viņi uzskata par to, ja šito te tagad uzskatīs, ka tas ir dabā pastāvošs ceļš, tad viņiem ceļa atjaunošanai nekas nav jāprasa.
Nē, bet viņi jau, ja viņi ģeotekstilu liek, tā jau ir...
Nē, viņi uzskata, ka viņi atjauno ceļu, kāds viņš ir bijis. Un pierāda, ka nav. Un ja vēl doma pateiks, ka jā, tas ir ceļš, tas, kas ir servitūtā, un viņi jau tikai viņi atjauno, ko mēs te kasamies.
Nu atjauno, bet nu
viņi... Sagu mājiņi ir viņi.
Jā, viņi nesošām ceļam uz bet virstāju. Visam.
Nu, man liekas, ka nē, nu kā, nu tur jau...
Sagu mājiņi tur notiek, jo tur ir praktiski mēlna zem tiek...
Jā, un sagu izbūv, tur ir pamat kārts izbūv, varētu teikt tā.
Jā, beigās. Ja es pareizi saprotu, šobrīd arī tiesību objekts ir uz ne šo ceļu bērēju zemes.
Jā.
Ne uz ceļu bērēja zemes. Respektīvi, viņi ir iemaldījušies svešā īpašumā, cūkā viņa ceļa.
Tā arī no...
Jā, tā arī.
Punkts, stop, tad ir tā, ka lācītiem ir pilnas tiesības iebilst un celt pretprasību pret viņiem, nu, vērsties visās iestādēs, tā ir skaitā būvaldē, lai sastādītā. Zūdība ir notikusi, akcija sastādīts. Viņiem ir norādīts, kas ir jādara, lai, nu, tiesiski vairāk to izdarīt.
Es izstāstīju šo niansi. Ir autoceļu likumā, ir rakstīts, kuros gadījumos nekas nav jāskatīt. Un tas ir esoša ceļa, esoša māju ceļa atjaunošanai, nav jāskaņo ar būvvaldi nekas.
Stop, ja tas ir manā
īpašumā? Nē, 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 tieši otrādi. Ja, jebkurā īpašumā, ja tas, ir, ja tas ir ceļa atjaunošana, ne ar vienu, ne ar kaimiņu, ne ar būvaldi, nekas nav jāskaņo, es vienkārši aizberu bedrītes savā esošajā ceļā. Un tas ir tas, ko viņi pastāv gan būvaldei, gan tiesai, gan domei. Viņi visur pastāv uz to, ka viņiem ir šīs pirmās grupas mājas ceļš esoš, kur viņi tikai aizber bedrītes. Savukārt mēs uzskatām, ka tas ir jauns ceļš, kuru viņa taisa pļavas vidū. Un ka tas pat nav māju ceļš, bet tas ir komersantu ceļš, jo galā ir briežu dārs, kas ir komercdarbībai. Tas nav uz viensā, kur ir savām vajadzībām. Un par to... Par to mums es saprotu, ka būs, līdz ko viņi saņem šo te būvaldes lēmumu, būs atkal tiesāšanās. Tāpēc, ka tā nianse ir vienīgā iespēja, kā viņiem ar lācīti nav nekas jāskino, tad ja atzīst, ka tas ir esošs ceļš un viņi tikai lāpa bedrītes.
Nu, te jau nelāpa bedrītes.
Mēs nevaram apiet arī faktu, ka zemes grāmatā stāv ierakts par sevi.
Tas ir tikai
atzīme.
Tikai atzīme.
Nu, tad mēs tā arī norādam.
Tas ceļš, kas iekar pērnu, ir identificēts kā servitūta ceļš, vienmazīmīgi ne, jo
nē.
Nav servitūta ceļš.
Bet tas ir ceļš, tas ir ceļš vienkārši.
300 metri, tikai 300 metri.
Bet, manuprāt, tālāk viņš ir... jautājumu arī nevar atbildēt vienmazīmīgi, jo viņiem tad nav vispār nevienas piekļuvas. Jo, jo ir jābūt tā, kad ir jābūt pie, zemes gabals nevar būt bez piekļuvas, nu kaut, pa kaut kuriem, ka viņam ir jābūt.
Tiesa lai norādu. Bet es priestu, ka diviem ir privāti īpašumi. Bet man arī liekas, kāpēc te pašvaldībai jāiejaucās un jāatrod uz jautājumiem, kur zemes dienestam visi dokumentāli ir redzams.
Es vispār nesaprotu, kāpēc mēs tur ienāk, kāpēc mēs iesaistījāmies.
Jo tas lēmums jau tāpat ir zemes dienas lēmums.
Nu, jā.
À, mums jau iesūdzē.
Bet par ko?
Bet tālāk mēs netiesāsimies.
Stop. Par šo
jau.
Nē, 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 jautājums ir par šito. Lācītis teica, ka viņš grib noņemt šo te atzīmi par ceļa servisu.
Jā, tā ir viņa darīšana.
Jā, jā, bet tagad es saprotu, ka viņš ir vērsies zemes dienestā, lai zemes dienestu viņu noņem.
Jā, man zemes dienestā tā pārmakta.
Tāpēc zemes dienestu prasa mums viedokli.
Lai viņi brauc un pārbaud, kāpēc mums ir nespeciālisti.
Mēs neesam speciālisti, es pilnīgi tā arī.
Zemes dienests ar visu savu likumdošanu stāv ar saviem papīriem.
Un skatās, ir ceļš, nav ceļš.
Kāpēc mums tas ir jānokonstatēs? Jā. Mums tur niekas
sāvīt. Mēs varam nekas. Diplomātiski atbildēt,
mums ka ir
ņemot vērā apskatot dabā objektu, esam konstatējuši, ka tur ir divi, es nezinu, kā pareizi nosaukt ceļu vai iebraukt tur vēl kas. Un lūdzam vadīties pēc jūsu rīcībā esošās informācijas par, jā, par servitūtiem vai neservitūtiem. Nu, smukināt nosaļot. Un to ir tāda atbilde, nevis konkrēta atbilde ar jā, tur ir vai nav, lai viņi paši ņemās.
Es domāju, ka viņi no būvnieku, no tās ekonomikas ministrijas atbildes, ka viņi ir smuk uzrakstīši. Ka robežu plānā ir redzams, ka servitūta ceļa pieslēgumam ir jābūt pie īpašuma līdzsnes robežas.
Es sanāšu, ja Andra esmu. Nē, 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 es sanāšu.
Ir redzams, ka nekustamā īpašuma līdzsnes vidus daļā ir nu, izveidots ceļš, kas ir iebraukts, jā?
Jā.
Un ka teiksim, kad pašvaldībā nav nekāda iebilduma, nekā noņem, nekā paliek tas, bet abām pusēm ir jāvienojās, un gadījumā jābas puses nevar vienoties, tad pašvaldībā ir blakus īpašums, kurā pašvaldība var uzlikt servitūtu par labu tam īpašumam, kas nešķērso īpašumu vīcnes, kur ir vecā ceļa šī te vieta, ja īpašnieks tam piekrīt, tas viņam arī ir
nedāvā. Ļoti labi, ļoti labi šiet.
Es varbūt, ka vēl pat neieteiktu viņiem to trešo variantu.
Es domāju, ka to gan vajag pateikt, jo tas ir
vajag, vajag.
Varbūt līdz pārtrauksies, ja mēs pasakam trešo variantu. Varbūt.
Tad, ja viņi nevar šo te lietu sakārtot, tad mums ir piedāvājums tam, kad ir vecā bijusi vecā ceļa vieta, kas ir gājusi uz īpašumu rezervāju, no īpašuma krotas ozolts, ar īpašumu krotas ozolts, kas ir pašvaldības īpašums.
Jāatcerās no vienu lietu, ja tur ir juristu brālība, kur meklē kādas lietas, mēs norādām, ka tur ir vecs ceļu vietni.
Viņi to zina. Visu laiku mēs zinājām, ka visu laiku viņi to zina.
Bet viņš jau kā ceļš nav tagad.
Nē,
atjaunojiet un piedāvājiet, mēs jau nevaram nodrošināt, izbūvēt.
70. gados viņš jau būtu bija.
Jā, bet tātad pašvaldību uztaisīt.
Servitūti jau kopi tas, kas to lieta.
Jā, tieši tā.
Pašvaldībai viņš nav vajadzīgs.
Te vajag, reku zemi, tu var veidot savu servitūru.
Tā ir.
Pašvaldība piekrīt, ka tu var izbraukt.
Nu jā, tur tikai jānokārtojiet.
Līgumu par ceļa uzkriešanu.
Kādi būs noteikumi tā mūsu krūmāja vai meža ciršanai, visi tie jāatrunā pēc tam. Nē. Bet es domāju, Ināra ir normāla diplomātiska
atbilde. Jā, tu piedāvās.
Jā.
Darba spēka jau nav runa.
Ne, mēs varam sasprākt līgumu ar viņu. Viņi izzāģē un aizvērt.
Nu, Kreits un partneri ir noalgoti. Es tagad paskatījos tajā vizīti kastē viņiem un vēl rīdzinieki.
No, vai vēl? Tāpēc, ka nedzird saprāta balss, viņiem visu laiku viņiem saka, kad tas ir iespējams. Es nezinu, kāpēc viņiem tik šausmīgi iestrīdē.
Ināra, es saprotu, ka viņi tagad visu to savu ražošanu un visu tos angārus pārliks otrā pusē. Tas ir tikai, tad patreiz tas ir procedūras jautājums. Un spīts, kurš, kur no kura tur kaut ko piedzīst.
Asaros.
Asaros, jā.
Tur jau viss ir asaros.
Tieši tāpēc, ka tur ir ceļš, tāpēc viņi tur tā lēnām sturien, te viņi kasās tikai.
Nu jā, es tā kasīties un negribu tā padot.
Nu, es saprotu, tā kas milš, kas te divi kungi ir viens uz otru un tā salikņojušies, es sēdēju viņiem pa vidu, nu, bija jāskatās, ka kāds man neiemauc. No vienas vai no otras puses jurists ir, nu, viņi ir satrakojušies tie abi kungi.
Tomēr
tu sēd
ļoti normāli
ir atrasināt situāciju, ļoti normāli. Visi te saprot, kas te sēž, žinā, tikai atskaitot tos divus kungus. Visi saprot, ka tas ir laiks un nauda, ko viņi zaudē. Tie tam uzņēmēji, abi divi, viens mazāks, viens lielāks. Tā kā Ināra nolasīja.
Nē, izsūties, varbūt deputātiem vēl, tad labi bildi, varbūt rīt no rīta var noformulēt no tā. Kad nolēm vadīties,
jā, ekonomi.
Atzīvēt.
Būvaldē arī nebūs nekas pretienas tā atbildes.
Nu jā, lai paši tiek galā. Jo principā nevar atstāt zemes gabalu bez piekļuves. Kaut kur jābūt piekļuvei ir, nu, ja nevar vienā vietā, citā vietā. Nu tā kā būvaldē būtu vienalga, kurā vietā, ka tikai viņi tur tiek klāt. Jā,
tad šīs kāds jau būs būvaldi pareizvājums, jo tie cipi, jā?
Tev vairāk, ka tas ir pamats strīds, protams, un bīķis ceļšotas nebīķis, tā ir atjaunāts, un tā ir jauna mūsu.
Jā, nolēmas liek šādu viedokli.
Un tad pārk, tad ir visi, ja, par to viedokli. Es viņu uztaisīšu izsūt.
Pret nav neviens. Atturās arī nav labi. Paldies, un šodien Karvelēs ierakstīt.